jeni me SBS Albanian.
Pothuajse në të gjitha shtetet dhe territoret australiane, fëmijët prej moshës 10 vjeçare mund të akuzohen për krime dhe të dënohen me burgim. Fëmijët indigjen përbëjnë 2/3 e fëmijëve të moshës 10 deri në 13 vjeç që gjenden pas hekurave. SBS News bisedoi me një djalë aborigjen nga Australia Perëndimore, i cili u burgos kur ishte vetëm 10 vjeç, në përpjekje për të kuptuar se si kjo përvojë i dha formë jetës së tij të më pasme. Le të ndjekim raportin në vijim. Kur ishte vetëm 10 vjeç, i ashtu quajturi Leroy, ky nuk është emri i tij i vërtet, u burgos pasi policia i gjeti gjurmët e gishtrinjve në vendin e ngjarjes si një plaçkitje shtëpie. Ai kishte hyrë pa leje në atë shtëpi me disa fëmijë të tjerë nga lagje. Ishte një krim grabitjeje, impulsiv dhe dritëshkurtër.
No, I always wanted money, yeah. To buy clothes and all that, and yeah.
Ne thjesht donin para për të blerë rroba, për të bërë pazar, për të blerë një motorciklet, por jam penduar për këtë faj dhe nuk do ta bëja më. Tashmë 16 vjeçar, Leroy është burgosur në Banksia Hill, i vetmi burg në Australinë Perëndimore për autorët e mitur, ndonjëherë për disa ditë dhe ndonjëherë për disa javë. Në burg, Leroy kalon në përkontrole trupore të përditshme, është sulmuar nga një burgosur tjetër, është në mbikëqyrjen e vazhdueshme të rojeve dhe thotë se gjatë një konfrontimi këtë vit, pa një roje burgu që i theu krauni të burgosurit tjetër 14 vjeçar.
Because they rough handle kids, like slam on their face, and yeah, like...
I trajtojnë rënd fëmijët, ju gjuajnë në fytyrë. Roja ja ktheu kraun njërit prej djembëve. Është gabim. Fëmijët nuk duhet i trajtojnë kaq ashpër. Ai djalu përpoq të rezistonte dhe të tërhiqte kraun nga roja, por roja ja përdrodhi kraun derisa i doli nga vendi. Djalin e çuan në spital. Por pjesa më e vështirë, thot ai, janë 13 orët që i duhet kaloj mbyllur në qeli për çdo ditë.
It's hard. I don't like it. But...
Është e vështirë dhe nuk më pëlqen. Është e vështirë të shohësh muret edhe për 5 orë. Mbyllem në vete dhe filloj të stresohem. Nuk di çfarë të bëj. Leroy tashmë ka kaluar më shumë se një vit të jetës së tij pas hekurave, sepse është një shkelës i përsëritur me një listë të gjatë akuzash që lidhen me vjedhjen e shtëpive dhe makinave. Që të qenit i burgosur nuk e ka ndryshuar për mirë jetën e ti, kjo nuk është për të çuditur, thot psikologja klinike, doktoresha Tracy Westerman. Ajo thot se fëmijët 10 vjeç nuk janë në gjendje të marrin vendime të shëndosha etike dhe se burgosja e tyre në fakt e dëmton këtë aftësi më vonë në jetë.
The evidence actually supports the fact that the early criminalization of children.
Studimet mbështesin faktin se kriminalizimi i hershëm i fëmijëve dhe normalizimi i kriminalitetit parashikon më shumë kriminalitet në të ardhmen. Kjo është e pakundërshtueshme, e dëshmojnë provat që kemi, thot ajo. Çfarë e befason dhe shqetëson doktoreshën Westerman janë periudhat e gjata të burgimit që fëmijët kalojnë në izolim.
What I know as a psychologist, what really strikes me with that is that we know that isolation is one of the strongest predictors of suicide.
Çka më shqetëson më shumë si psikologe, është se tashmë dihet që izolimi është një nga parashikuesit më të fortë të vetvrasjes. Si dhe është një nga parashikuesit më të fortë të depresionit. Sa më shumë të izoloheni, aq më i lartë rreziku për të kaluar në depresion. Shumë prej nesh mund të imagjinojnë këtë ndërlidhje për shkak të izolimeve që po kalojmë. Në rastin e fëmijëve që kanë provuar abuzime, izolimi sjell kujtime të padëshiruara dhe mendime të ngulta. Këto janë efektet anësore shumë të zakonshme të çrregullimit mendor, tash quajtur stresi posttraumatik. Kur e vendosim njërin prej këtyre fëmijëve në izolim, kur ai fëmijë ka kujtime dhe mendime rreth traumave që ka kaluar, ky është si një paralajmërim që atij po i ndodh diçka e tmerrshme. Dhe është me të vërtetë kështu, me të vërtetë më shqetëson shumë mënyra se si po i trajtojmë fëmijët. Është qenjëzore. Në korrik të këtij viti, qeveria australiane hodhi poshtë një thirrje nga Kombet e Bashkuara për të rritur moshën e përgjegjësisë penale në 14 vjeç, duke thënë se kjo është çështje e shteteve dhe territoreve individuale. Por pavarësisht krijimit të një grupi pune për të shqyrtuar çështjen në vitin 2018 dhe marrjes së 88 parashtresave nga grupe ligjore, mjekësore dhe komunitare në të gjithë Australinë, nuk ka patur konsensus dhe pothuajse asnjë veprim midis qeverive të shtetit dhe territorit. Vetëm territori i kryeqytetit australian ka ndryshuar ligjet mbi penalizimin e të miturve. Ndërsa diskutimet për të rritur moshën e përgjegjësisë penale në Australi duket se kanë ngecur, ishte burgosurit në burgun e Banksia Hill po përgatiten të padisin qeverin shtetërore për keqtrajtime, përfshirë izolimin, sulmet, kontrollet e zhveshjes dhe mungesën e arsimit të duhur. Gary Georgiatos ka punuar me të burgosurit brenda burgut të Banksia Hill në vitin 2020, kur shërbimet e tjera u ndërprerën për shkak të COVID-19.
It's nothing more than a holding pain. I'm saying that there's an absence of
Nuk është asgjë më shumë përveç se një shtëpi korrektimi. Ka mungesë të arsimit të arsyeshëm, arsimimit të arsyeshëm, të këshillimit dhe mentorimit të të burgosurve. Mentorimi terapeutik është dhe më i rëndësishëm se sa këshillimi dhe psikologjia. Gjithçka ka vendin e vet, por mentorimi duhet të jepet për çdo ditë. Banksia nuk është asgjë më shumë se sa një vend korrektimi. Qelit janë mjaft të vogla, ka tepër izolim, dhe qelit në njësinë e suportit intensiv janë si një kafaz brenda një kafazi. Drejtori i përgjithshëm dhe komisioneri i Departamentit të Drejtësisë së Australisë Perëndimore refuzuan të intervistohen, por në një deklaratë, një zëdhënës tha se departamenti aktualisht po rishikon periudhën e kohës që të rinë kalojnë të mbyllur në përqeli. Departamenti thotë se nuk ka të dhëna për të burgosurin që pësoi thyrje të kraut, ndërkohë që ky incident ndodhi ndërsa qeveria po punonte për të përmirësuar shërbimet për të mbrojtur shëndetin dhe mirëqenien e të burgosurve. Qeveria Australisë Perëndimore ka shpenzuar më shumë se 200.000 dollar për ta mbajtur djalin aborigjen të ashtquajtur Leroy pas hekurave, ndërsa është ende i mitur. Në burg, ai ende nuk ka fituar asnjë mjeshtri që mund të hyjë në punë më vonë. Dhe me qënë se ka shumë akuza mbi vete, nuk ka asnjë garanci që do mund të ri jashtë qelije për shumë kohë. Por ai nuk ka hequr dorë nga shpresa që një ditë të krijoj një jetë të qetë.
Only be a mechanic, I only fix up motorbikes and cars, and
Dua të bëhem mekanik, dua të merrem me rregullime motocikletash dhe makinash. Dua madje edhe të mësoj si të ndërtoj shtëpi. Thjesht dua të gjej një punë sa më shpejt që të jetë e mundur.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.